Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 12. poglavje z naslovom Francoska reformacija. Po špajerskem protestu in augsburški listini o verskih resnicah, ki sta pomenila zmago reformacije v Nemčiji, so se vrstila leta boja in teme. Notranja trenja in napadi močnih sovražnikov so oslabili protestantizem. Kazalo je, da bo popolnoma uničen. Tisoči so zapečatili svoje pričevanje s krvjo. Izbruhnila je državljanska vojna. Protestantizem je izdal eden izmed njegovih vodilnih pristašev. Najplemenitejši knezje reformacije so padli v roke cesarja, kot ujetnike so jih vodili iz mesta v mesto. Vendar je cesar med navideznim zmagoslavjem doživel poraz. Videl je, da mu plen uhaja iz rok. Končno je bil prisiljen zagotoviti strpnost do naukov, katerih uničenje je štel za svojo življenjsko nalogo. Da bi izkoreninil krivovirstvo, je tvegal kraljestvo, zaklade in lastno življenje. Sedaj je videl od bojev izčrpane armade, porabljeno bogatstvo in številna področja kraljestva, ki so bila ogrožena zaradi vstaje. Toda vera, ki si jo je zaman prizadeval uničiti, se je širila na vse strani. Karl V. se je bojeval proti vsemogočni moči. Bog je rekel, bodi svetloba. Toda cesar si je prizadeval ohraniti popolno temo. Njegovi načrti so propadli. Zaradi izčrpanosti od dolgih bojev se je prezgodaj postaral, zato se je odpovedal prestolu in se zaprl v samostan. Tudi v Švici so, kakor v Nemčiji, prišli temni dnevi za reformacijo. Medtem ko so mnoga okrožja sprejela reformirano vero, so drugi slepo vztrajali v rimski. Slednja je preganjala tiste, ki so želeli sprejeti resnico, tako da je nastala državljanska vojna. Cvingli in mnogi, ki so se združili z njim v prenovi, so padli na krvavem polju pri Kaplu. Ekolompat je strt zaradi te strašne nesreče kmalo potem umrl. Rim je slavil zmago. V mnogih krajih je bilo videti, da je dobil nazaj vse, kar je izgubil. Toda on, čigar na sveti so od večnosti, ni zapustil svojega dela ali ljudstva. Njegove roke so ga morale osvoboditi. Postavil je delavce v drugih deželah, da so nadaljevali prenovo. V Franciji se je začela svitati zarja prej, preden so slišali za reformatorja Lutra. Eden prvih, ki je sprejel luč, je bil ostareli Lefevr, zelo izobražen človek, profesor Pariške univerze ter iskren in goreč katoličan. Med raziskovanjem starodavne literature je njegovo pozornost pritegnilo svetopismo. Tako je za študente uvedel nov učni predmet, in sicer svetopisemsko proučevanje. Lefevr je bil navdušen častilec svetnikov. Odločil se je, da bo po legendah napisal zgodovino cerkvenih svetnikov in mučencev. To delo je zahtevalo mnogo truda. Že je opravil precejšen del, ko je začel proučevati svetopismo v prepričanju, da mu bo pri tem v pomoč. V njem je zares našel svete, ki bi jih bilo treba objaviti, vendar niso bili prikazani tako, kakor v rimskem koledarju. Poplava božanske luči se je razlila po njegovem umu. Z osuplostjo in ostudnostjo je opustil svojo nalogo, ki si jo je postavil in se posvetil proučevanju Božje besede. Kmalu je začel poučevati dragocene resnice, ki jih je našel v njej. Lefevr je pisal leta 1512, torej preden sta Luther in Zwingli začela delo reformacije. Bog nam po veri daje pravičnost, ki nas po milosti edina opravičuje za večno življenje. Ob razmišljanju o skrivnosti zveličanja je vzkliknil: O, kako nedopovedljivo velika zamenjava! brezmadežni je obsojen, a krivec je osvobojen. Blagoslovljen je preklet, prekleti pa je blagoslovljen. Življenje je umrlo, mrtvi pa je dobil življenje. Slava se je pokrila s temo, a ta, ki ni poznal nič razen sramote, je oblečen v slavo. Medtem ko je učil, da slava zveličanja pripada edino Bogu, je tudi poudarjal, da je poslušnost človekova dolžnost. Govoril je, če si ud Kristusove cirkve, potem si ud njegovega telesa. Če pa si ud njegovega telesa, potem si poln božanske narave. O, ko bi ljudje lahko razumeli to prednost, kako sveto, čisto in nedolžno bi bilo njihovo življenje. Vso slavo tega sveta bi šteli za sramoto, če bi jo primerjali z lepoto notranjosti, ki je telesne oči ne morejo videti. Lefevrovi študentje so željno poslušali njegove besede. Nekateri med njimi so dalje širili resnico tudi takrat, ko je učiteljev glas moral utihniti. To je veljalo za Williama Farela. Njegovi pobožni starši so ga naučili brezpogojnega sprejemanja vseh cerkvenih naukov. Z apostolom Pavlom Vret je lahko rekel o sebi, živel sem po naši najstrožji verski ločini kot farizej. Bil je vdan rimsko-katoliški cirkvi. Z vso gorečnostjo si je prizadeval uničiti vse, ki so si ji upali nasprotovati. Ko je pozneje pripovedoval o tem obdobju življenja, je rekel, škripal sem z zobmi kot razjarjeni volk, če sem slišal koga govoriti proti papežu. Kot vnet častilec svetnikov je z Lefevrom obiskoval pariške cirkve, klečal pred oltarji in krasil grobove svetnikov. Ampak to mu ni prinašalo duhovnega miru. Na sebi je čutil krivdo greha, ki je niso mogla odstraniti nikakršna spokorniška dejanja. Kakor glas iz nebes je slišal reformatorjeve besede. Zveličanje je po milosti. Nedolžni je obsojen, krivec pa opravičen. Samo Kristusov križ odpira nebeška vrata in zapira vrata pekla. Farel je z veseljem sprejel resnico. S spreobrnjenjem, ki je bilo podobno Pavlovemu, se je vrnil iz sužnosti izročilu k svobodi Božjih sinov. Ko se je okrutno srce krvoločnega volka popolnoma ločilo od papeža, in se je izročilo Jezusu, se je spremenilo v srce krotkega in neškodljivega jagneta. Medtem ko je Lefevr dalje širil luč med študenti, je Farel začel javno oznanjati resnico. Pokazal je takšno gorečnost za Kristusa, kakršno je prej namenjal papežu. Kmalo se jima je pri oznanjevanju evangelija pridružil cerkveni dostojanstvenik škof iz Moja, in tudi drugi učitelji, ki so uživali visok ugled zaradi sposobnosti in učenosti. Pridobivali so somišljenike med vsemi sloji, od obrtnikov in poljedelcev do kraljevske palače. Reformirano vero je sprejela tudi sestra tedanjega vladarja Franca I. Kazalo je, da sta bila nekaj časa tudi sam kralj in njegova mati, kraljica, naklonjena novi veri, zato so reformatorji z vsem upanjem pričakovali čas, ko bo Francija pridobljena za evangelij. Toda njihovi upi se niso uresničili. Kristusove učence so čakale preizkušnje in preganjanja, ki so bila milostno skrita njihovim učem. Dan jim je bil čas miru, da so se lahko nabrali moči za bližajočo se nevihto. Tako je reformacija hitro napredovala. Mojski škof je v svoji škofiji goreče poučeval duhovnike in ljudstvo. Neizobraženi in nemoralni duhovniki so bili premeščeni in, kolikor je bilo mogoče, nadomeščeni z izobraženimi in pobožnimi ljudmi. Škof si je zelo želel, da bi njegovo ljudstvo imelo dostop do Božje besede. Njegove želje so bile na dobri poti k izpolnitvi. saj se je Lefevre lotil prevoda nove zaveze. Ob istem času, ko je Lutrovo nemško svetopismo prišlo iz tiska v Wittenbergu, je bila v Moju tiskana francoska nova zaveza. Škof jo je z vso močjo in razpoložljivimi sredstvi širil po župnijah, kmalo so mojski poljedelci imeli svetopismo. Kakor se odžeje umirajoči potnik razveseli studenca žive vode, tako so ti ljudje sprijeli nebeško sporočilo. Poljedelci in obrtniki so se ob delu na poljih in delavnicah spodbujali s pogovori o dragocenih svetopisemskih resnicah. Večerna posedanja v krčmah so nadomestili z druženjem po domovih ob branju Božje besede, molitvah in zahvaljevanju. V teh krajih je kmalo nastala velika sprememba. Čeprav so pripadali najnižjemu sloju, bili brez izobrazbe in opravljali najtežja telesna dela, se je v njihovem življenju vendar pokazala moč Božje milosti, ki plemeniti in spreminja. Skromni, vljudni in sveti so stali kot živ dokaz tega, kar evangelij lahko naredi za tiste, ki ga iskreno sprejmejo. V Moju prižgana luč je daleč širila žarke. Število spreobrnjenih je vsak dan naraščalo. Kralj je nekaj časa držal na vajetih jezo cerkvenih voditeljev, ker je sovražil oskosrčno skrajništvo menihov, papeški vodje pa so končno zmagali. Postavljena je bila grmada. Mojski škof je bil prisiljen izbirati med ognjem in odpovedjo. Izbral si je lažjo pot. Čeprav je vodja padel, je njegova čreda ostala stanovitna. Mnogi so sredi plamenov pričali za resnico. S pogumom in zvestobo so ti ponižni kristjani na grmadi spregovorili tisočim, ki v mirnem času nikoli ne bi slišali njihovega pričevanja. Sredi zasmehovanja in stisk so si revni in ponižni upali pričati za Kristusa. Tudi v knežjih dvoranah gradov in palač so živeli plemeniti ljudje, ki so resnico cenili bolj kakor bogatstvo, položaj ali samo življenje. Viteška oprema je skrivala plemenitejšega in pogumnejšega duha, kakor ga je bilo možno najti pod škofovsko obleko in mitro. Pogum, vljudnost, vdanost v proučevanju, uglajenost v vedenju in neoporečna morala, vse to je veljalo za viteza plemiškega rodu Ludvika Berkena. Pisec zanj pravi, bil je velik privrženec papeških uredb ter goreč obiskovalec maš in pridik. Vrhunec vseh njegovih čednosti je zgražanje nad Lutrovim naukom. Toda podobno kakor mnogi drugi je bil po previdnosti spodbujen k proučevanju svetega pisma. Osupnil je, ko v njem ni našel rimskega nauka, temveč Lutrovega. Od tedaj se je popolnoma posvetil evangeljskemu delu. Imenovali so ga najbolj izobražen francoski plemič. Ker je bil varovanec samega kralja, nadarjen, zgovoren, neomahljivo pogumen, neustrašen govornik in vpliven na dvoru, se je mnogim zdelo, da je določen za reformatorja svoje dežele. Beza je zapisal, Berken bi bil drugi Luter, če bi Franc I bil drugi volivni knez. Papeževi pristaši so vpili, ta je še hujši kakor Luter. Resnično so se ga bali. Izročili so ga v ječo kot krivovirca, toda kralj ga je osvobodil. Spopad je trajal nekaj let. Franc I je omahoval med Rimom in reformacijo. Nekaj časa je ščitil divjo gorečnost menihov, nekaj časa jo je brzdal. Papeževe oblasti so kar trikrat zaprli Berkena, vendar ga je kralj vsakič osvobodil. Ker je občudoval njegovo nadarjenost in plemeniti značaj, ga ni hotel izročiti sovraštvu cerkvenih vodij. Večkrat so ga opozorili na nevarnost, ki mu grozi v Franciji. Svetovali so mu, naj gre po stopinjah tistih, ki so si poiskali zavetje v prostovoljnem izgnanstvu. Boječ in nestanoviten Erazem, ki mu je poleg vse sijajne učenosti manjkala moralna moč za podrejanje življenja in časti resnici, mu je pisal: "Zahtevaj, da te pošlejo kot poslanca v tujo deželo, potuj v Nemčijo. Poznaš namreč Beda in njemu podobne. On je pošast s tisoč glavami, ki meče strup na vse strani. Tvoji sovražniki se imenujejo Legion. Ko bi bilo tvoje delo boljše od Jezusa Kristusa, te ne bi pustili, dokler te ne bi klavrno uničili. Ne zanašaj se preveč na kraljevo zaščito. Nikar pa me ne upletaj v neprijetno opravilo razsodnika med bogoslovci." Toda kolikor bolj so se kopičile nevarnosti, toliko večja je postajala Berkenova goričnost. Namesto da bi sprejel Erazmov diplomatski in lahko izvedljiv nasvet, se je odločil še za pogumnejša dela. Ni več samo zagovarjal resnice, temveč je tudi napadal zmoto. Obtožbo za krivoverstvo, ki so mu jo hoteli naprtiti rimskokatoličani, je preusmeril na nje. Njegovi najvztrajnejši in najbolj ogorčeni sovražniki so bili izobraženi doktori in menihi bogoslovne fakultete Pariškega vseučilišča, ki je v mestu in med narodom veljalo za eno največjih cerkvenih veljav. Iz spisov teh bogoslovcev je vzel 12 izjav in zanje javno povedal, da nasprotujejo svetemu pismu in so torej krivovirske. Za razsodnika v tem spopadu je poklical kralja. Kralj, ki ni nasprotoval temu, da bi nasprotne stranke preizkusile svojo moč in sposobnost razsojanja, in je bil srečen, da bo lahko ponižal ošabno nadutost menihov, je ukazal rimskim pristašem, naj zagovarjajo svoje delo s svetim pismom. Dobro so vedeli, da jim bo ta obramba malo koristila. Ječa, mučenje in grmada, to je bilo orožje, ki so ga znali vihteti. Položaj se je spremenil. Spoznali so, da bodo sami padli v jamo, v katero so hoteli pokopati Berkena. Osupli so iskali izhod za pobeg. V tistem času je bila na križišču neke ulice poškodovana podoba device Marije. Mesto je zajelo veliko razburjenje. Trume ljudi so se zbirale z izrazi žalosti in ogorčenosti. Tudi kralj je bil globoko ganjen. Nastale razmere so bile za menihe priložnost, ki je niso zamudili. Vpili so: "To so posledice Berkenovih naukov. Zaradi zarote luterano bo vse propadlo, vera, zakoni in sam prestol." Berken je bil znova zaprt. Kralj je bil odpotoval iz Pariza, zato so menihi lahko delali, kar so hoteli. Reformatorja so zaslišali in obsodili na smrt. Da se Franc I. zopet ne bi vmešal in ga rešil, so obsodbo izvršili še isti dan, ko je bila izrečena. Opoldne so Berkena odpeljali na morišče. Zbrala se je velika množica ljudi, da bi bila priča dogodku. Mnogi so z osuplostjo in zaskrbljenostjo opazili, da je izbrana žrtev iz najplemenitejše in najuglednejše francoske družine. Osuplost, ogorčenje, prezir in grenko sovraštvo je stemnilo obraze razburjene množice. Le na enem obrazu ni bilo niti sence. Mučenčeve misli so bile daleč nad zmešnjavo, zavedal se je same gospodove navzočnosti. Grozen voz, na katerem je sedel, namrščeni obrazi njegovih preganjavcev, strašna smrt, ki se je bližal, prav nič ni pritegnilo njegove pozornosti. Ob njim je bil on, ki je živ in je bil mrtev in je živ na veko veke, ter ima ključe od smrti in smrtne države. Berkenov obraz je odseval nebeško luč in mir. Oblekel si je najboljša oblačila, žametni plašč, telovniki satena z bleščečimi vzorci ter svečane hlače. Izpričati je moral vero v navzočnosti kralja kraljev in pred pričami drugih svetov, zato ni smela niti najmanjša žalost skaliti njegove radosti. Ko se je sprevod počasi pomikal po prenapolnjenih ulicah, so se ljudje čudili nenavadnemu miru in veselemu zmagoslavju njegovega pogleda in vedenja. Govorili so, videti je kakor mož, ki sedi v templju in razmišlja o svetih stvarih. Na Garmadi je Berken poskušal ljudem spregovoriti nekaj besed. Ker so se menihi prestrašili posledic, so začeli vpiti, vojaki pa rožljati z orožjem. Njihov ropot je zadušil močenčev glas. Tako je leta 1529 najvišja literarna in cerkvena veljava pariške kulture dala ljudstvu iz leta 1793 slab zgled, ker je na morišču zadušila svete besede umirajočega. Berkena so zadavili, njegovo telo pa sežgali. Novica o njegovi smrti je med francoskimi reformatorji izvala veliko žalost. Toda njegov zgled ni bil zaman. Priče za resnico so govorile, tudi mi smo pripravljeni oditi v smrt in usmeriti oči v prihodnje življenje. Med preganjanjem v moju je bilo učiteljem reformirane vere prepovedano oznanjati, zato so odšli drugam. Lefevre je čez nekaj časa odšel v Nemčijo. Farel se je vrnil v rodni kraj na vzhodu Francije, da bi razširil luč v domovini svojega otroštva. Tudi tja je že prišlo sporočilo o tem, kar se je zgodilo v moju. Zato je resnica, ki jo je reformator učil z neustrašno gorečnostjo, našla poslušalce. Mestne oblasti so se kmalu dvignile. Utišale so ga in pregnale iz mesta. Čeprav ni smel več javno delovati, se je podal v doline in vasi. Poučeval je v zasebnih domovih in na oddaljenih travnikih. Zavetje si je poiskal v gozdu in v skalnih votlinah, ki jih je poznal že iz otroštva. Bog ga je pripravljal za večje preizkušnje. Dejal je, težav, preganjanj in satanovih spletk, na katere sem bil naprej opozorjen, mi ni manjkalo. Bile so celo tako velike, da jih nisem mogel prenašati sam. Toda Bog je moj oče, vedno mi je priskrbel potrebno moč in mi jo bo tudi v prihodnje. Preganjanje je samo pospeševalo širjenje resnice, kakor v apostolskih dneh. Tisti, ki so odšli iz Pariza in moja, so vse povsod oznanjali besedo. Tako je luč našla pot v mnoge zakotne francoske pokrajine. Bog je še vedno pripravljal delavce za razširitev svojega dela. V neki pariški šoli je sedel resen in miren mladenič. Njegov duh je bil močan in prodoren. Odlikovale so ga čistost življenja, pobožnost in velika gorečnost za proučevanje. Zaradi nadarjenosti in pridnosti je postal ponos šole. Vsi so upali, da bo Jean Calvin postal najsposobnejši in najbolj dostojanstven branilec cerkve. Toda žarek božanske luči je prodrl celo skozi zidove scholastike in praznovirja, s katerimi je bil obdan. Z grozo je poslušal nove nauk in ni niti najmanj dvomil, da so si krivoverci zaslužili ogenj, v katerega so bili vrženi. Nevede se je z njihovim naukom spopadal tudi sam, kajti raziskati je moral moč papeškega bogoslovja, da bi ovrgel protestantski nauk. V Parizu je živel Kalvinov nečak, ki se je pridružil reformatorjem. Sorodnika sta se pogosto srečala in se pogovarjala o zadevah, ki so vznemirjale krščanstvo. Protestant Olivetan je dejal, na svetu sta samo dve veri. Na eni strani je vera, ki so si jo izmislili ljudje, po njej se je možno rešiti z obredi in dobrimi deli. Na drugi strani je vera, ki jo razodeva svetopismo. Ta uči človeka gledati na zveličanje samo kot na brezplačen dar Božje milosti. Kalvin je zavpil: ne potrebujem tvojega novega nauka. Mar misliš, da sem doslej živel v zmoti? Toda v njem so se prebudile misli, ki se jih ni mogel otresti. V svoji sobi je razmišljal o nečakovih besedah. Zajela ga je zavest o grehu, v navzočnosti svetega in pravičnega sodnika se je znašel sam, brez zagovornika. Posredništvo svetnikov, dobra dela in cerkveni obredi niso imeli nikakršne moči, da bi ga očistili greha. Pred seboj ni mogel videti nič drugega, razen teme večnega obupa. Cerkveni doktori so se zaman prizadevali, da bi mu olajšali gorje. Spoved in pokora ga nista potolažili, z njimi se ni mogel spraviti z Bogom. Medtem ko je Kalvin tako preživljal neuspešen boj, je nekega dne po naključju prišel na javni trg, kjer je bil priča sežigu krivovirca. Začuden je opazoval izraz miru, ki je počival na mučenčevem obrazu. Sredi muk strašne smrti in še pod strašnejšo obsodbo cerkve je kazal vero in pogum. Mladi študent je z bolečino primerjal mučenca s svojim obupom in temo, čeprav je živel v skrbni poslušnosti cerkvi. Vedel je, da krivovirci temeljijo vero na svetem pismu. Odločil se ga je proučevati, da bi nekako odkril skrivnost njihovega veselja. V svetem pismu je našel Kristusa. Vzkliknil je: o, Oče, njegova daritev je pomirila tvojo jezo, njegova kri je umila mojo nečistost, njegov križ je nosil moje prekletstvo, njegova smrt me je spravila s teboj. Izmislili smo si mnogo nekoristnih neumnosti, ti pa si postavil pred me svojo besedo kakor baklo. Dotaknil si se mojega srca, prezrl bom vse druge zasluge razen Jezusovih. Kalvina so vzgajali za duhovniško službo. Ko je bil star komaj 12 let, je bil postavljen za kaplana majhne cerkve. Škof je njegovo glavo ostrigel po cerkvenem predpisu. Ni bil posvečen in ni opravljal duhovniške dolžnosti, postal pa je član duhovništva, imel naziv svoje službe in dobival za to plačo. Ker pa je sedaj čutil, da nikoli ne bo postal duhovnik, se je za nekaj časa posvetil študiju prava. Končno se je temu načrtu odpovedal in se odločil življenje posvetiti evangeliju. Obotavljal se je postati javni učitelj. Po naravi je bil boječ in je čutil veliko odgovornost takega položaja, zato se je odločil študirati dalje. Pozneje se je odzval prošnjam prijateljev. Dejal je: čudovito je, da je kdo tako nizkega rodu povišan na tako vzvišen položaj. Kalvin se je mirno lotil dela. Njegove besede so bile kakor rosa, ki osvežuje zemljo. Zapustil je Pariz. Nastanil se je v nekem pokrajinskem mestu pod zaščito princese Margarete, ki je iz ljubezni do evangelija zaščitila tudi njegove učence. Kalvin je bil še mladenič skromnega in vljudnega vedenja. Delati je začel z ljudmi po njihovih domovih. Sredi zbranih družinskih članov je bral svetopismo in jim razlagal zveličavne resnice. Tisti, ki so slišali sporočilo, so oznanili blagovest drugim. Kmalu je kot učitelj zapustil mesto ter odšel v okoliške trge in vasi. Dobrodošel je bil v gradovih in tudi kolibah. Pogumno je utiral pot evangeliju. Postavljal je temelj cerkvam, ki so dale neustrašne priče za resnico. Po nekaj mesecih je znova odšel v Pariz. V krogih šolanih in izobraženih ljudi je zavladalo nenavadno vznemirjenje. Proučevanje starodavnih jezikov je ljudi pripeljalo k svetemu pismu. Mnogih se resnica še ni dotaknila, vendar so vneto razpravljali o njih in se celo upirali zagovornikom papeštva. Čeprav je bil Kalvin sposoben borec na področju bogoslovnih razprav, je opravil višje poslanstvo, kakor pa ti bučni bogoslovci. Um ljudi je bil znemirjen, zato je napočil čas, da jim razodene resnico. Medtem, ko je po dvoranah vse učilišča odmeval trušč bogoslovnih prepirov, je Kalvin opravljal delo od hiše do hiše, razlagal ljudem svetopismo in jim govoril o križanem Kristusu. Paris je bil po božji previdnosti drugič povabljen sprijeti evangelij. Lefevrovo in Farelovo vabilo je bilo sicer zavrnjeno, toda sporočilo se je znova slišalo v vseh slojih tega velikega mesta. Kralj je v boju proti reformaciji iz političnih vzrokov le deloma podprl Rim. Margareta pa se je še uprijemala upanja za zmago protestantizma v Franciji. Sklenila je, da se mora v Parizu oznanjati reformirana vera. Med kraljevo odsotnostjo je ukazala protestantskemu pridigarju oznanjati v mestnih cerkvah. Papeški dostojanstveniki so to prepovedali, zato je princesa odprla palačo. Ukazala je preurediti sobo v kapelo in oznaniti, da bo v njej vsak dan ob določeni uri pridiga. Na njo so povabili ljudi vseh slojev in položajev. Množica je prihajala k bogoslužju, med njimi imenitniki, državniki, pravniki, trgovci in obrtniki. Napolnili pa niso samo kapele, marveč tudi pred sobo in sosednje dvorane. Kralj ni prepovedal teh bogoslužij, temveč je ukazal ta namen v Parizu odpreti dve cerkvi. Nikoli dotlej mesto ni bilo tako razgibano z božjo besedo. Zdelo se je, kakor da nad ljudmi veje duh življenja iz nebes. Zmirnost, čistost, red in marljivost so zasedli prostor pijanstva, strasti, prepira in lenobe. Toda duhovništvo ni bilo brez dela. Kralj si še vedno ni upal ustaviti oznanjevanja, zato so se obrnili k ljudstvu. Niso vrčevali s sredstvi, da bi izvali strah, predsotke in skrajništvo pri neuki in praznovirni množici. Paris je bil slepo vdan s svojim lažnim učiteljem, kakor starodavni Jeruzalem, ki ni poznal časa svojega obiskovanja, niti tega, kar bi mu prineslo mir. Božja beseda se je dve leti oznanjevala v prestolnici. Čeprav so mnogi sprijeli evangelij, ga je večina vendar zavrgla. Franc I. je pokazal strpnost zgolj zaradi svojih načrtov, zato je papeževim pristašem uspelo znova pridobiti vpliv. Zopet so zaprli cerkve in postavili grmade. Kalvin je bil še vedno v Parizu. S proučevanjem, razmišljanjem in molitvijo se je pripravljal za nadaljnje širjenje luči. Nazadnje je postal sumljiv. Oblasti so se ga odločile sežgati. Ker je menil, da je zaradi svoje zadržanosti varen, ni niti razmišljal o nevarnosti. Na lepem so v njegovo sobo prihiteli prijatelji z novico, da ga prihajajo stražniki odpeljati v zapor. Prav tedaj se je slišalo trkanje na zunanjih vratih. Časa za odlašanje ni bilo. Nekaj njegovih prijateljev je zadrževalo stražnike pred vrati, medtem ko so mu drugi pomagali, da se je spustil skozi okno in hitro pobegnil iz mesta. Zavetje je našel v kolibi delavca, ki je bil prijatelj reformacije. Preoblekel se je v njegovo obleko in se z motiko na rami podal na pot. Odšel je proti jugu ter zopet našel zavetje pod Margaretino upravo. Tam je ostal nekaj mesecev po zaščito mogočnih prijateljev in dalje proučeval resnico. Njegovo srce se je ukvarjalo z evangeliziranjem Francije, zato ni mogel ostati dolgo nedejaven. Takoj, ko se je vihar nekoliko polegel, si je poiskal novo delovno področje v Poitieru, kjer je bilo vse učilišče in je bil novi nauk že dobro sprejet. ljudje vseh slojev so radi poslušali evangelij, čeprav je bilo javno oznanjevanje nemogoče. Zato je Kalvin razlagal besede večnega življenja v domu mestnega načelnika, v svojem stanovanju ali v parku in sicer vsem, ki so želeli poslušati. Ko je število poslušalcev čez nekaj časa naraslo, so menili, da se bo varneje zbirati zunaj mesta. Za zbirališče so izbrali votlino v tesnem in globokem gorskem klancu. Bila je skrita za drevjem in previsnimi skalami, ki so prostor še bolj prikrile. Majhne skupine so po raznih ulicah neopazno prihajale na ta prostor, kjer so lahko glasno brali in razlagali svetopismo. V tem odročnem kraju so francoski protestanti prvič obhajali spomin gospodove večerje. Iz te male cerkve je pozneje odšlo nekaj zvestih evangelistov. Kalvin se je še enkrat vrnil v Pariz. Niti sedaj ni mogel opustiti upanja, da bo Francija kot narod sprejela reformacijo. Med delom je sedaj skoraj povsod našel zaprta vrata. Učiti o evangeliju je pomenilo iti naravnost proti grmadi, zato se je slednjič odločil oditi v Nemčijo. Koma je zapustil Francijo, že se je nad protestante privalil vihar. Če bi bil ostal, bi tudi njega zagotovo doletelo uničenje. Francoski reformatorji so si iskreno želeli, da bi njihova dežela šla v korak z Nemčijo in Švico. Sklenili so, da se bodo odločno bojevali proti rimskim praznovjerjem, k čemur bodo pritegnili ves narod. V ta namen so nekoč po vsej Franciji nalepili plakate, s katerimi so napadali mašo. Namesto, da bi to vneto, vendar slabo preračunano gibanje pospešilo napredek reformacije, je uničilo ne samo njene razširjevalce, marveč tudi prijatelje reformirane vere po vsej Franciji. Tako so rimski pristaši dobili to, kar so se dolgo želeli. Izgovor za zahtevo, da se popolnoma uničijo krivoverci kot nevarni pobudniki, ki ogrožajo trdnost prestola in narodni mir. Nekdo od nepremišljenih prijateljev ali celo pretkanih sovražnikov, kar je zavedno ostalo skrivnost, je nalepil plakat na vrata kraljeve zasebne sobe. Vladar se je zgrozil. Na njem so bili neusmiljeno napadeni praznovirni običaji, ki so bili dolga leta globoko spoštovani. Neprimerljivi pogum, ki si je upal prinesti tako odprte in strašne obtožbe pred kraljeve oči, je izzval njegovo jezo. Osupov je nekaj časa molče stal in se tresel. Potem se je njegov srd razlil v grozovitih besedah. Brez razlike polovite vse, ki so osumljeni luteranstva, vse hočem istrebiti. Kocka je padla. Kralj se je odločil popolnoma stopiti na stran Rima. Takoj so ukrenili vse, da bi ulovili slehernega luterana v Parizu. Prijeli so nekega nesrečnega obrtnika, pristaša reformirane vere, ki je vabil vernike k skrivnim zborovanjem. Zagrozili so mu s sežigom na grmadi ter ukazali naj popelje papeškega poslanca v hišo vsakega protestanta v mestu. Najprej je zgrožen odklonil to delo. Slednjič pa je zaradi strahu pred plameni vendar privolil postati izdajalec svojih bratov. Kraljevski rabel Morin je spremljal izdajalca, pred katerim so nosili sveto hostijo. Obdajalo ga je spremstvo duhovnikov, ki so nosili kadilnice, menihi in vojska. Počasi in molče so hodili skozi mestne ulice. Procesija je morala biti navidezno organizirana v čast svetih zakramentov za očiščenje žalitev, ki so jih protestantje namenili maši. Toda pod to procesijo je bil skrit pogubni načrt. Ko so prišli v štric protestantovega doma, je izdajalec dal znak, ne da bi izgovoril kakršnokoli besedo. Procesija se je ustavila, ljudje so stopili v hišo, izvlekli iz nje družinske člane in jih okovali v verige. Grozna druščina je nadaljevala iskanje novih žrtev. Pri zaneseno ni bilo nobeni hiši, ne veliki ne majhni, niti fakultetam pariškega vseučilišča. Vse mesto se je treslo pred Morinom. Zavladalo je nasilje. Žrtve so umirale v krutih bolečinah. Ukazano je namreč bilo, naj ogen gori počasi, da se jim bodo podaljšale smrtne muke. Toda umrli so kot zmagovalci. Njihova odločnost je bila neomajna, njihov mir neskaljen. Preganjavci so v resnici čutili poraz, ker niso mogli omajati njihove nezlomljive trdnosti. Grmade so bile postavljene po vseh pariških četrtih. Sežiganje žrtev je bilo opravljeno ob različnih dnevih, da bi se s podaljševanjem mučenja povečal strah pred krivovirstvom. Prednost je slednjič vendar ostala na strani Evangelija. Ves Pariz je lahko videl, kakšne ljudi lahko naredi nova vera. Ni zgovornejše prižnice od mučeniške grmade. Silno veselje, ki je žarelo z obliči teh ljudi, ko so šli na morišče, njihovo junaštvo, ko so stali sredi hudih plamenov, njihovo ponižno odpuščanje krivičnosti so nemalokrat spremenili srd v usmiljenje, sovraštvo v ljubezen in z nepremagljivo zgovornostjo pričali v korist Evangeliju. Duhovniki so se prizadevali ohraniti bes naroda, zato so razširili najbolj grozne obtožbe zoper protestante. Krivili so jih, da so načrtovali pokol katoličanov, strmoglavljenje vlade in mučenje kralja. Vendar v korist teh trditev niso mogli navesti niti enega samega dokaza. Kljub temu so se njihove napovedi o hudem morale izpolniti, vendar v popolnoma drugačnih razmerah in iz popolnoma nasprotnih vzrokov. Surovosti, s katerimi so katoličani mučili nedolžne protestante, so zahtevale maščevanje. V poznejših stoletjih so bile vzrok za usodo, kakršna je po njihovem prerokovanju takrat pretila kralju, vladi in podložnikom. Toda glavni povzročitelji tega so bili neverniki in papeževi pristaši sami. Francijo so namreč 300 let pozneje doletele strašne nesreče zaradi tiranije nad protestantizmom, ne pa zaradi njegovega utrjevanja. Dvom, nezaupanje in groza so zajeli vse družbene sloje. Sredi vse splošnega preplaha se je videlo, kako globoko so Lutrovi nauki pognali korenine v mislih ljudi, ki so se odlikovali po svoji vzgoji, vplivu in neoporečnem značaju. Zaupni in častni položaji so na lepem ostali prazni. Obrtnikov, tiskarjev, znanstvenikov, vseučiliščnih profesorjev, piscev in celo dvornih uslužbencev ni bilo več. Na stotine jih je pobegnilo iz Pariza. Prostovoljno so zapustili svojo rodno deželo, s čimer so v mnogih primerih prvič pokazali, da so zagovorniki reformirane vere. Papeževi pristaši so začudeno gledali drug drugega ob misli, koliko neosumljenih krivovercev so trpeli med seboj. Svoj srd so izlili na množico skromnih žrtev, ki so bile pod njihovo oblastjo. Ječe so bile prenapolnjene. Zdelo se je, da je celo zrak potemnel zaradi dima grmat, ki so bile prižgane za pristaše Evangelija. Franc I. se je hvalil kot vodja velikega kulturnega preroda, ki je označil začetek 16. stoletja. Na svojem dvoru je rad zbiral izobražene ljudi iz vseh dežel. Njegovi ljubezni do znanosti in preziru do neznanja in praznovirja mi njihov gre hvala, da je bil vsaj nekoliko strpen do reformacije. Toda navdihnjen z gorečnostjo, da uniči krivovirstvo, je ta pokrovitelj znanosti izdal odlok, s katerim je bila ukinjena svoboda tiska po vsej Franciji. Franc I. je eden izmed mnogih primerov, ki kaže, da izobrazba ni zaščita pred versko nestrpnostjo in preganjanjem. Francija se je svečanim in javnim obredom lotila popolnega uničenja protestantizma. Duhovniki so zahtevali, da se mora zažalitev, ki je bila povzročena nebesom z napadom na mašo, opraviti pokora s krvjo. Kralj mora za dobro naroda javno odobriti to barbarsko delo. Za ta grozen obred je bil določen 21. januar 1535. V ta namen so spodbujali praznoverni strah in slepo sovraštvo celotnega naroda. Pariške ulice so bile polne ljudi, ki so prišli iz vse okolice. Dan se je moral začeti z veličastno in sijajno procesijo. Hiše, mimo katerih bo šla procesija, morajo biti okrašene s črnimi zastavami, na določenih razdaljah pa morajo biti postavljeni oltarji. Pred vsakimi vrati mora goreti bakla v čast svetemu zakramentu. Procesija se je pred svitom formirala pri kraljevi palači. Spredaj so nosili zastave in križe posameznih župnij, za njimi so šli meščani po dva in dva in nosili bakle. Sledili so jim štirje meniški redovi, oblečeni v posebno nošo. Na to je prišla zbirka veličastnih relikvij. Za vsemi temi je jezdil sijajni in bleščeči sprevod cerkvenih dostojanstvenikov v karmezinastih in škarlatnih oblačilih, okrašenih z dragulji. Hostijo je nosil pariški škof pod veličastnim balahinom, ki so ga podpirali štirje knezi. Za hostijo je stopal kralj. Franc prvi tisti dan ni nosil ne krone, ne kraljevskega oblačila. Bil je gologlav, gledal je v tla, v rokah pa je nosil gorečo svečo, tako se je francoski kralj pokazal kot spokorjenec. Pri vsakem oltarju se je ponižno priklonil, vendar ne zaradi grehov, ki so oskrunili njegovo dušo, niti zaradi nedolžne krvi, ki je omadeževala njegove roke, temveč zaradi smrtnega greha, ki so ga storili njegovi podložniki, ko so se upali obsoditi mašo. Za njim je šla kraljica, potem pa državni dostojanstveniki, ki so prav tako hodili po dva in dva s prižgano baklo. Del službe tistega dne je bil vladarjev govor najvišjim kraljevskim uslužbencem v veliki dvorani škofove palače. Stopil je prednje z žalostnim obrazom in z ganljivimi besedami objokoval popačenost, bogokletje, dan žalosti in sramote, ki so prišli nad narod. Tedaj je povabil vsakega zvestega podložnika, naj mu pomaga iztrebiti nevarno in škodljivo krivoverstvo, ki Franciji grozi z uničenjem. Dejal je: "Kakor drži, gospodje, da sem jaz vaš kralj, tako bi dal posekati vsakogar, ko bi vedel, da je kdo od mojih udov okužen ali omadeževan s to ogabno gnilobo. Še več, ko bi videl, da je s tem oskrunjen kateri moj otrok, mu ne bi prizanesel. Sam bi ga izročil udaritev Bogu." Solze so dušile njegov glas, ves zbor pa je jokal in enodušno vpil: "Živeli in umrli bomo za katoliško vero." Strašna tema se je zgrnila nad narod, ki je zavrgel luč resnice. Razodela se je milost, ki prinaša zveličanje, toda ko je Francija spoznala njeno moč in svetost, ko je množice osvojila njena božanska lepota, ko je bilo tisoče mest in vasi obsijanih z njeno svetlobo, se je obrnila v stran in izbrala raje temo kakor luč. Zanemarili so nebeško luč, ki jim je bila darovana. Zlo so imenovali dobro in dobro zlo, dokler niso padli kot žrtev trmaste samoprevare. Četudi so v bistvu verovali, da opravljajo službo Bogu s preganjanjem njegovega ljudstva, jih njihova iskrenost ni osvobodila krivde. Trmasto so odklonili luč, ki bi jih lahko rešila pred prevaro in omadeževanjem njihovih duš s prelivanjem krvi. Svečana prisega za uničenje krivoverstva je bila opravljena v veliki stolnici, v kateri je ljudstvo, ki je pozabilo živega Boga, tri stoletja pozneje ustoličilo boginjo razuma. Ponovno je bila organizirana procesija. Predstavniki Francije so prisegli, da bodo opravili delo, zato so zavihali rokave. Na krajših razdaljah so bile postavljene grmade, na katerih so se žigali protestantske kristjane. Vse je bilo pripravljeno tako, da so butare zagorele prav tedaj, ko je prišel mimo kralj in je bila procesija priča osmrtitve. Podrobnosti trpljenja, ki so jih zdržale te priče za Kristusa, so preveč grozne, da bi jih opisovali, vendar žrtve niso kazale nikakršnega obotavljanja. Ko so nekega vernika silili k odpovedi, je odvrnil: "Verujem samo to, kar so nekoč oznanjali preroki in apostoli in kar veruje družba svetih. Moja vera temelji na zaupanju v Boga, ki bo premagal vse peklenske moči." Sprevod se je ustavljal pri vseh mučilnih prostorih. Po vrnitvi na izhodiščni prostor ob kraljevi palači se je množica razšla, kralj in prelati pa so se umaknili. Bili so zelo zadovoljni z dogodki dneva in so si čestitali. Verjeli so, da se bo delo, ki so ga začeli, nadaljevalo do popolnega uničenja krivovirstva. Evangelij miru, ki ga je Francija odklonila, se mora zagotovo izkoreniniti. Strašne posledice tega dela so že bile pripravljene. 21. januarja 1793, 258 let od dneva, ko se je Francija zavezala popolnoma iztrebiti reformacijo, je šel skozi pariške ulice drug sprevod s popolnoma drugačnim namenom. Spet je bil kralj glavna oseba, bilo je mnogo krika in vika, slišalo se je vpitje po žrtvah in znova so bila postavljena morišča. Dan je bil napolnjen s prizori strašnega morjenja. Ludvik XVI. Se je z rokami otepal paznikov in rabljev, ki so ga vodili proti tnalu. Trdno so ga držali, dokler sekira ni padla. Odsekana glava se je skotalila po krvavem odru. Kralj ni bil edina žrtev. V bližini je bilo 2800 ljudi ubitih z giljotino na tisti krvavi dan, ki mu je gospodovalo nasilje. Reformacija je pokazala svetu odprto svetopismo, odpečatjala predpise Božjih zapovedi in vest ljudi spodbujala k njegovim zahtevam. Neskončna ljubezen je razodela ljudem nebeške uredbe in načela. Bog je rekel: "Držite se jih in jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh zakonih." Rekli bodo: "Resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo." Francija je z odklanjanjem nebeškega daru posejala seme nereda in pogube. Neizbežne posledice in sadovi njenih dejanj so se pokazali v revoluciji in vladavini nasilja. Pogumni in goreči Farel je bil prisiljen pobegniti iz svojega rodnega kraja že pred preganjanjem, ki so ga izzvali plakati. Odšel je v Švico in pomagal Cvinglijo pri napredovanju reformacije. Tam je preživel zadnja leta, vendar je še dalje odločno vplival na reformacijo v Franciji. V prvih letih izgnanstva si je posebej prizadeval razširiti evangelij v rodni deželi. Precej časa je uporabil za oznanjevanje med rojaki v bližini meje. Vztrajno in pozorno je opazoval spopad in pomagal z besedami opogumljanja in svetovanja. Ob podpori drugih izgnancev so bili spisi nemških reformatorjev prevedeni v francoščino. V velikih količinah so jih tiskali skupaj s francoskim svetim pismom in jih prodajali po vsej Franciji. To delo je bilo zaupano kolporterjem, ki so tako širili besedo resnice in se tudi preživljali, saj jim je bil s prodajo zagotovljen zaslužek. Farel je začel delo v Švici v preobleki skromnega učitelja. Umaknil se je v zakotno župnijo in se posvetil poučevanju otrok. Poleg osnovnih predmetov je previdno učil tudi svetopisemske resnice z upanjem, da bodo po otrocih prišle do staršev. Tako so nekateri res začeli verovati. Duhovniki so se odločili ustaviti to delo, zato so praznovirne domačine nahujskali k nasprotovanju. Vztrajno so jim zatrjevali: "To ne more biti Kristusov evangelij, saj vidite, da njegovo oznanjevanje ne prinaša miru, temveč vojno." Pregnali so ga iz mesta, vendar je odšel drugam, kakor nekoč prvi učenci. Pešačil je iz vasi v vas, iz mesta v mesto in trpel lakoto ter mraz, bil je utrujen in povsod izpostavljen smrtni nevarnosti. Oznanjal je po trgih, cerkvah in tudi iz cerkvenih prižnic. Včasih se je znašel v cerkvi brez poslušalcev. Zaradi kričanja in posmehovanja je moral kdaj prekiniti pridigo in večkrat so ga na silo zvlekli od prižnice. Pogosto se ga je lotila drhal in ga pretepla skoraj do smrti. Vendar je šel naprej. Čeprav je bil pogosto zavrnjen, se je vztrajno vračal na bojni položaj. Videl je, da so mesta in vasi, ki so bile dotlej papeške trdnjave, odpirale vrata evangeliju. Majhna župnija, v kateri je najprej delal, je kmalo sprejela reformirano vero. Mesti Murat in Neuchâtel sta opustili rimske običaje in iz cerkve odstranili malikovalske podobe. Farel si je dolgo želel razobesiti protestantsko zastavo v Ženevi. Ko bi bilo to mesto pridobljeno, bi postalo primerno središče reformacije za Francijo, Švico in Italijo. S tem ciljem pred seboj je delal dalje, dokler ni pridobil mnoga okoliška mesta in vasi. Potem je z enim izmed sodelavcev stopil v Ženevo. Dovoljeno mu je bilo imeti samo dve pridigi. Duhovniki so si zaman prizadevali nagovoriti deželno oblast, da bi ga obsodila. Odločili so se, da ga pokličejo pred cerkveni zbor, prišli so z orožjem, skritim pod plašči in s trdim sklepom, da ga ubijejo. Pred dvorano se je zbrala razbesnela drhal s kiji in meči, da bi ga zagotovo usmrtila, če bi poskušal pobegniti z zbora. Vendar je bil zaščiten zaradi navzočnosti oblasti in vojske. Naslednje jutro so ga s sodelavcem vred prepeljali čez jezero na varno. Tako se je končal njegov prvi poskus, da bi Ženevi oznanil evangelij. Naslednji poskus je bil dodeljen skromnemu mlademu človeku. Zaradi njegove skromnosti so ga hladno sprejeli celo tako imenovani prijatelji reforme. Kaj pa bo naredil takšen mladenič tam, kjer je bil Farel pregnan? Kako bo lahko kljuboval burji tako plah in neizkušen človek, ko pa je bil najmočnejši in najpogumnejši prisiljen pobegniti? Ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. Fromen je začel delo kot učitelj. Otroci so doma ponavljali resnice, ki so se jih učili v šoli. Kmalo so prišli starši poslušati razlago svetega pisma, učilnica se je napolnila s pozornimi poslušalci. Mnogi, ki se niso upali javno poslušati novih naukov, so dobili izvod nove zaveze in druge brošure, ki so jih delili brezplačno. Čez nekaj časa je bil ta delavec prisiljen pobegniti. Toda resnice, ki jih je oznanjal, so ostale globoko v mislih ljudi. Reformacija je bila zasajena, se dalje krepila in širila. Oznanjevalci so se vračali in z njihovim delom je bilo v Ženevi končno vpeljano protestantsko bogoslužje. Mesto se je že opredelilo za reformacijo, ko je po mnogih potovanjih in težavah Kalvin stopil skozi njegova vrata. Vračal se je v Bazel z zadnjega obiska v rodni vasi. ugotovil je, da je glavna cesta zasedena z vojsko Karla V., zato je moral potovati po daljši poti skozi Ženevo. Farel je spoznal, da je Kalvinovo pot načrtovala Božja roka. Čeprav je Ženeva že sprejela reformirano vero, je bilo treba v njej opraviti še veliko dela. Ljudje se sicer spreobračajo k Bogu kot posamezniki, vendar ne kakor celotne skupnosti. Obnovitveno delo mora biti opravljeno v srcu in vesti z močjo Svetega Duha, ne pa z odloki cerkvenih zborov. Ženevčani, ki so sicer zavrgli rimsko oblast, niso bili takoj pripravljeni opustiti pregreh, ki so cvetele pod njeno vladavino. Pred Farelom je bila težka naloga, ki mu je zaupal Bog. Pred Farelom je bila težka naloga, ki mu jo je zaupal Bog, in sicer v Ženevi vzpostaviti čista evangeljska načela in pripraviti ljudi, da častno sprejmejo svojo odgovornost. Farel je bil prepričan, da je v Kalvinu našel enega izmed tistih, ki se mu bodo pridružili pri tem delu. V Božjem imenu je resno rotil mladega evangelista, naj ostane in dela z njim. Preplašeni Kalvin se je obotavljal. Bil je boječ in miroljuben, zato se je bal stopiti v stik s pogumnim, neodvisnim in celo ošabnim duhom Ženevčanov. Zaradi krhkega zdravja in nagnjenja k poučevanju se je nameraval umakniti. Bil je prepričan, da bo delo reformacije nadaljeval s peresom. Hotel je poiskati miren kotiček za proučevanje, odkoder bi stiskom dajal navodila cerkvam in jih utrjeval. Toda zdelo se mu je, da je Farelovo resno vabilo prišlo iz nebes, zato se ga ni upal odkloniti. Pozneje je povedal, da se mu je zdelo, kako se je nanj spustila Božja roka iz nebes, ga zgrabila ter odločno postavila na prostor, ki ga je tako nestrpno želel zapustiti. Tisti čas so protestantskemu delu grozile velike nevarnosti. Papeževa prekletstva so grmela nad Ženevo in mogočni narodi so ji pretili z uničenjem. Kako bo moglo to mestece odkloniti močnejšo duhovniško oblast, ki je tako pogosto prisilila kralja in cesarje, da so se ji pokorili? Kako se bo postavila nasproti armadam velikih svetovnih osvajalcev? V vsem krščanstvu je bil protestantizem obdan s strašnimi sovražniki. Prve zmage reformacije so minile. Rim pa je nabiral nove moči, ker je upal, da jo bo dokončno uničil. Vzpostavil je jezuitski red, ki je bil najkrutejši, najnesramnejši in najmočnejši borec za papeštvo. Jezuiti se niso menili za nikakršne zemeljske vezi in človeške pravice, naravna čustva jih niso ganila. Popolnoma so utišali razum in glas vesti, ter živeli samo za oblast in pravila svojega reda. Njihova edina dolžnost je bila povečati lastno moč. Kristusovi sledilci so z močjo evangelija bili sposobni prenašati nevarnosti, trpljenje, mraz, lakoto, utrujenost in revščino. Kljub natezalnicam, ječam in grmadam so bili pripravljeni povzdigniti zastavo resnice. Jezuiti so v boju proti močem reformacije navdihovali pristaše s skrajništvom, ki jih je usposabljalo pretrpeti enake nevarnosti in postaviti proti sili resnice vse orožje prevare. Noben zločin zanje ni bil tako velik, da ga ne bi izvršili. Nobena zvijača tako podla, da je ne bi izpeljali. In nobena pretveza pretežka, da je ne bi uporabili. Čeprav so bili pod prisego večne revščine in ponižnosti, so se učili, kako bi si pridobili bogatstvo in moč, da bi strmoglavili protestantizem in ponovno vzpostavili papeško vrhovno oblast. Člani jezuitskega reda so se skrivali pod plaščem svetosti, obiskovali so ječe in bolnišnice, stregli bolnim in revnim. Trdili so, da so se odpovedali vsemu in nosijo sveto ime Jezusa, ki je hodil naokrog in delal dobro. Ampak pod to neoporečno zunanjostjo so osnovali hudodelske in rabelske načrte. Temeljno načelo reda je bilo, da cilj opravičuje sredstva. Po tem zakonu se laž, tatvina, lažne prisege in skrivni umor niso samo opravičevali, temveč so se celo priporočali, če je šlo za korist cerkve. Z različnimi pretvezami so jezuiti prišli v državno upravo, postali kraljevi svetovalci in upravljali ljudsko politiko. Delali so kot hlapci, da bi vohunili za gospodarji. Ustanavljali so šole za vzgojo knežjih in plemiških sinov in šole za navadno ljudstvo. Otroke protestantskih staršev so silili upoštevati papeževe obrede. Z zunanjim sijajem in razkošjem rimskega bogoslužja so ljudstvo načrtno zmešali um, ga očarali in mu zasužnili domišljijo. Tako so sinovi izdajali svobodo očetov, ki so za njo trpeli in prilivali kri. Jezuiti so se hitro razširili po vsej Evropi in kjerkoli so se nastanili, je znova oživela papeška moč. Da bi se povečala njihova moč, je bilo ukazano obnoviti inkvizicijo. Papeški vladarji so znova vzpostavili strašno sodišče, čeprav je celo v katoliških deželah vzbujalo gnus. V skrivnih zaporih inkvizicije so se spet ponovile grozote, preveč strašne, da bi smele priti na dan. V mnogih deželah je bilo na tisoče narodnih veljakov, najboljših in najplemenitejših mož, izobraženih in vzgojenih, pobožnih in vdanih pridigarjev, marljivih in rodoljubnih državljanov, sijajnih znanstvenikov, nadarjenih umetnikov in spretnih obrtnikov pobitih ali pa prisiljenih zbežati drugam. Tako je deloval Rim, da bi ugasnil luč reformacije, ljudem odzel svetopismo in znova vzpostavil neznanje in praznoverje temačnega veka. To, da zaradi Božjega blagoslova in delovanja plemenitih ljudi, ki jih je Bog obudil za nadaljevanje Lutrovega dela, protestantizem ni bil uničen. Njegova moč ni bila odvisna od naklonjenosti knezov ali njihovega orožja. Najmanjše dežele, najskromnejši in najslabotnejši narodi so postali njegovi obrambni stolpi. Tu je bila majhna Ženeva sredi mogočnih sovražnikov, ki so si jo prizadevali uničiti. Tu je bila Nizozemska na peščenih obalah Severnega morja, ki se je bojevala proti nasilni Španiji, takrat največji in najbogatejši kraljevini, ter pusta in nerodovitna Švedska, ki je izbojevala zmago reformacije. Kalvin je delal v Ženevi skoraj 30 let. Najprej je v njej ustanovil cerkev, ki se je držala čiste svetopisemske morale, potem pa je razširil reformacijo po vsej Evropi. Njegovo javno življenje ni bilo brezhibno, niti njegov nauk ni bil brez zmot. Bil pa je prenosnik resnic, ki so bile posebno pomembne v njegovem času in vzdrževalec protestantskih načel proti nagljemu poviševanju papeštva. V protestantske cerkve je vpeljal čistost in preprostost življenja namesto ošabnosti in pokvarjenosti, ki jo je prinašal rimski nauk. Iz Ženeve so izhajali spisi in prihajali pridigarji, ki so razširili nauke reformacije. Pregnanci iz vseh dežel so se obračali na Ženevo za nasvete, spoznanja in ohrabritev. Kalvinovo mesto je postalo zavetje za pregnane protestante iz vse zahodne Evrope. Na begu pred strašnim neurjem, ki je divjalo dolga stoletja, so begunci prišli pred ženevska vrata. Lačni in utrujeni, daleč od doma in sorodnikov, so našli topov sprejem in nežno gostoljubnost. Hvaležnost so pokazali tako, da so v mesto, ki jih je sprejelo, prinesli svojo spretnost, znanje in pobožnost. Mnogi so se pozneje vrnili v svoje dežele, da bi se borili proti rimskemu nasilju. Pogumni škotski reformator John Knox nekaj angleških puritancev, protestanti Nizozemske in Španije in francoskih hugenoti so iz Ženeve odnesli baklo resnice, da bi razgnali temo v svoji domovini.